L'Osservatore Romano узгадвае сёння Чарльза Дікінса, славутага брытанскага раманіста, прадстаўніка рэалізму, 200-годзе з дня нараджэння якога прыпадае на 7 лютага 2012 года. Аўтар артыкула Джузеппе Фіарэнціно падкрэслівае, што шматлікія чытачы лічаць Дікінса другім вялікім ангельскім пісьменнікам пасля Шэкспіра. Журналіст нагадвае, што ў дзяцінстве будучы літаратар быў вымушаны працаваць на абутковай фабрыцы, дзе былі адны з самых бесчалавечных умоў працы. Гэта не засталося па-за творчай увагай Дікінса. У творы «Олівер Твіст» ён апісвае суровыя рэаліі прамысловай рэвалюцыі ў Англіі, не крытыкуючы і не асуджаючы яе, але паказваючы беднасць і деградацыю, прынесеныя ёй. Фіарэнціно падкрэслівае, што менавіта за такое стаўленне творы Дікінса падвяргаліся вялікай крытыцы некаторымі яго сучаснікамі. Паводле журналіста, у творах пісьменніка бачна шэкспіравскае вымярэнне, у іх галоўныя дзеючыя асобы становяцца прататыпамі нашага бліжняга. Мэта рамана Дікінса ў тым, каб даследаваць і апісаць чалавечую рэальнасць. Гэта яго погляд на свет, у якім сутнасцю з'яўляецца любоў да чалавека, лагодны погляд на яго, незалежна ад яго паходжання, аб чым могуць пісаць толькі вялікія пісьменнікі. Таму іх працы захоўваюцца на працягу стагоддзяў і заўсёды з'яўляюцца актуальнымі, заключае ў сваім артыкуле Джузеппе Фіарэнціно.